Když se řekne lobbying, většině lidí se vybaví nechválně známé korupční kauzy a aktivity lobbystů se spíše spojují s něčím nekalým nebo dokonce nezákonným. Aktivně přesvědčovat a informovat politiky patří k běžné demokratické praxi po celém světě a nutně se s tím nemusí pojít pachuť korupce nebo podvodu. Na to poukazuje na svých workshopech Lobbuj s čistým svědomím Jakub Černý, analytika lobbysta neziskové protikorupční platformy Rekonstrukce státu. Snaží se na nich strhnout hanlivou nálepku ze slova lobbying a ukázat, že je nástrojem, který může využít prakticky kdokoliv. Mluvili jsme spolu o tom, kde leží hranice mezi standardním přesvědčováním svého zastupitele a zákulisní a záměrně netransparentní manipulací, i jak se stát občanským lobbystou pracujícím ve veřejném zájmu, nebo proč si pleteme lobbying s kmotrovstvím.
Kdo je vlastně lobbysta a jak by se dal definovat lobbying?
Lobbying obecně je v zásadě jakákoliv činnost, která směřuje k ovlivňování tvorby veřejných politik. Když mluvím o veřejné politice, tak to může být zákon, může to být nějaký jakýkoliv jiný předpis, ale v obecné rovině i jakákoliv koncepce, strategie, dlouhodobý záměr. A kdokoliv, kdo se snaží ovlivnit její podobu, tak je lobbysta.
V současné době nemá lobbying v Česku žádná pravidla. Například Bezpečnostní informační služba pravidelně upozorňuje na to, že lobbysté nežádoucím účinkem ovlivňují rozhodování veřejných činitelů. Proč má v Česku lobbying pověst skoro až mafiánské praktiky?
Právě z těch důvodů, které jste citoval třeba ze zprávy BIS. U nás v tom našem obecném mediálním diskurzu se za lobbystu obvykle považují lidé, kteří jsou spíše kmotři či šedé eminence. A to znamená lidé, kteří svých cílů, těch svých zájmů dosahují a prosazují je způsoby nelegálními či pololegálními. Což ale není lobbying, to je korupce. Nebo nějaké jednání, které je minimálně velmi neetické a velmi nemorální. Ale když bychom mluvili o lobbingu jako té podstatě, tak to je jakákoliv činnost, která nějakým způsobem se tu legislativu nebo jakoukoliv jinou tvorbu veřejných politik snaží ovlivnit. A je potřeba si říct, že ti, co si skutečně říkají lobbysté, jako jsme my, ale to jsou i profesionální lobbysté sdružení v profesionálních asociacích, tak jednají tak, aby jednali morálně, eticky, transparentně, do určité míry, do té, které jim to jako umožňuje jejich profese a současné nastavení. A to je ten, jako, to je to, o čem se má mluvit jako o lobbingu. A o tom, co mluví BIS, to je korupce, to je kmotrovství, to není lobbing.
Takže rozdíl mezi lobbingem a korupcí je právě, dejme tomu, ta netransparentnost.
Spíš nezákonnost, protizákonnost, popřípadě, dejme tomu, jako i nemorálnost. Protože lobbying se samozřejmě, jako jakékoliv jiné jednání v obecné rovině, může přehoupnout do korupce. Já můžu používat při tom lobbingu korupční praktiky, ale pak bych neměl být označován za lobbystu a měl bych být označován za osobu, která činí korupci, za korupčníka.
V rámci svých workshopů lobbying není sprosté slovo, pořádaných protikorupční platformou Rekonstrukce státu, se snažíte, řekněme, destigmatizovat lobbying a ukázat, že ovlivňování politiků nemusí sloužit pouze firmám nebo zájmovým skupinám. Ale lobbystou se může stát i občan jako jednotlivec. Mluvíte o občanském lobbingu. Mohli byste rozvést, jak lidé jako jednotlivci mají ať už na obecních, krajských nebo i celostátní úrovni možnost zasahovat do politiky, jak ovlivňovat své zastupitele a podobně?
Ty možnosti tady jsou a jsou poměrně široké. Já jako občan, zejména občan své obce, vesnice, města, tak mám v zásadě neomezené možnosti v tom smyslu, že můžu ovlivnit tvorbu místních předpisů. To si u nás často neuvědomujeme. Se často zaměřujeme na tu celostátní politiku, vnímáme to, co se děje v parlamentu, v poslanecké sněmovně, a to, že ten každodenní život, který vedeme, ovlivňují spíše rozhodnutí u nás na obci o tom, jestli budou opravené chodníky, o tom, jestli budeme mít mateřskou školu a hřiště a podobně. Tak o tom se rozhoduje na obci. A ten přístup k obecním zastupitelům má běžný občan velmi, velmi přímý, protože žijeme v republice, která má velmi rozdrobenou municipální strukturu a uvědomte si, že průměrná velikost obce je 1700 obyvatel. To znamená, průměrný občan zná jednoho až dva zastupitele. A to si neuvědomujeme my tady u nás v Praze, kde prostě jsme obrovské město na poměry Čech.
Loni v létě vláda Andreje Babiše schválila zákon o lobbingu, který nyní putuje do poslanecké sněmovny. Za cíl si bere zvýšit transparentnost lobbingu v Česku, zavádí registr lobbystů i lobovaných, povinnost evidovat schůzky, jejich obsah i případné sankce. Nezamezí právě tento zákon občanům jako jednotlivcům v tom mít vliv na své zastupitele?
Právě že ne, protože zaprvé ten zákon počítá zatím jenom s tím, a předpokládám, že to tak i zůstane, s regulací lobbingu pouze na centrální úrovni, pouze tedy na úrovni lobování poslanců, senátorů, respektive vysokých státních úředníků. Tedy jedno ne a druhé ne je, že ten zákon počítá s regulací tzv. Soustavného lobbingu. To znamená, že pokud občan jednou za čas by zašel třeba i za svým senátorem ve svém obvodu, tak nebude mu podléhat registraci. Bude lobbysta jako z té obecné definice a nikoli lobbysta, který podléhá registraci. Tím, kdo podléhá registraci, je až někdo, kdo to dělá soustavně. To znamená, a měli by to být, a to říkám otevřeně jako zástupce neziskového sektoru, jak neziskové organizace, které soustavně lobují, tak i profesionální lobbysté. Ale měli by to být třeba i obyčejní lidé, občanští lobbysté, kteří lobují soustavně. Pokud jsem aktivní občan a třeba pravidelně chodím za svým senátorem, mám nějakou vlastní agendu, kterou jako se snažím nějakým způsobem prosadit, tak bych měl podléhat té regulaci. Ale je třeba říct B, tam mě nesmí zatěžovat a nesmí zatěžovat ani toho lobovaného. Má to být protransparentní zákon, nikoli zákon, který bude lobbying omezovat.
Ale přitom vlastně hned po schválení tohoto zákona se objevila kritika, například ze strany asociací, svazů, sdružení a spolků, nebo také profesních komor. Myslíte si, že to je oprávněná kritika, nebo sám jste řekl, že jako zástupce neziskového sektoru si myslíte, že je to správně, pokud soustavnou lobbystickou činnost vykonáváte?
Já ji částečně rozumím, protože ten zákon je napsaný velmi ambiciózně a umožňuje velmi podrobně sledovat tu lobbystickou činnost. Problém je, že ta současná podoba je velmi administrativně zatěžující jak pro lobbysty, tak pro ty, kteří jsou lobovaní. Tímž pádem je to mírně kontraproduktivní a ti, kteří by tam potenciálně měli zapadnout, tak se logicky brání, protože ta velká administrativní zátěž, která je s tím spojená a ty povinnosti, které jsou s tím spojené, to nemluvím o tom, že to vlastně nepřináší vůbec žádné jako výhody to, že budu někde zapsaný jako lobbysta a budu mít tu velkou administrativní zátěž. Tohle to přirozeně jako odrazuje ty potenciální subjekty, které by tam měly být zapsané, k tomu, aby se tam zapsali a k tomu, aby ho podporovali. A naším cílem i v tomhletom směru je ten zákon zlepšit do té míry, aby se tam i ti, kteří dneska protestují, byli ochotni zapsat, protože jim to něco přinese, nebude to mít velkou zátěž, ani pro ně, ani pro ty lobované. A za třetí, to je důležité, aby se jako uvědomili, že tím pomáhají tu té veřejnosti otevřít tu svoji činnost a zvýšit tu důvěru politiku a v tvorbu politiky.
Kdybyste měl něco doporučit občanským lobbystům nebo lidem na místní úrovni, kteří se chtějí zasadit o nějaký svůj problém, tak co byste jim doporučil jako první krok k tomu, aby své nápady začali realizovat nebo představovat svým místním zastupitelům?
Uvědomte si, co je skutečně ten problém, pojmenujte si ho, najděte si pro něj pro sebe řešení a když ho budete mít, tak teprve potom jděte za těmi zastupiteli a buďte pozitivní. Snažte se nabízet pozitivní změny, protože to by mělo být účelem toho lobbingu. Pozitivně měnit svět k lepšímu.